bilir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Ekspresidentlər haqqında qanun layihəsi axır ki parlamentin əlaqədar komitəsində müzakirə olundu və yeni layihədə təkcə keçmiş prezidentlərin özləri yox, ailələri üçün də hüquqlar nəzərdə tutulur. Amma ekspresident kimlər sayılacaq? Bu sualın cavabı İlqar Rəslon reportajında.
Oktyabrın 5-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında konstitusiya qanunun layihəsini müzakirə edib. Layihəyə görə qanun konstitusiyaya uyğun olaraq prezident vəzifəsini tutmuş, həm də vəfat etmiş, prezident səlahiyyətlərinə xitam verilmiş şəxslərə və ailə üzvlərinə şamil olunacaq. İmpiçment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılanlar bu qanundan yararlana bilməyəcəklər. Eks-prezidentlər və həyat yoldaşları diplomatik pasport daşıyacaqlar, onların toxunulmazlığı qanunla qorunacaq. Qanun layihəsi indiki variantda rəsmiləşdirilsə, keçmiş prezident, prezidentin aylıq əmək haqqının 50%-ni pensiya olaraq alacaq. Sabiq prezident vəfat etdiyi halda bu təminatı həyat yoldaşı, o olmadıqda isə 18 yaşına çatmış övladları alacaq. Bundan başqa tibbi təminat üzrə dövlət qulluğu üçün müəyyən edilmiş qanun və qaydaların müddəaları eks-prezidentə və ailə üzvlərinə şamil olunacaq. Layihəyə görə sabiq prezident həmçinin dövlət tərəfindən avtomobil, sürücü və 3 nəfər mühafizəçi ilə təmin olunur. Prezident vəfat edibsə, avtomobilin təminatı onun ailəsinə ödənilir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Çingiz Qənizadə deyir ki, 12 maddədən ibarət qanun layihəsi mütərəqqi bir layihədir və komitə artıq onu plenar icrası tövsiyə edib. Deputat hesab edir ki, layihənin parlamentdə müzakirəsi çox gərgin keçəcək.
Bu çox gərgin müzakirələrə səbəb olacaq, çünki müxtəlif siyasi təbəqələri təmsil edən eks-prezidentlərə şamil olunduğu üçün hələ öz prizmasından gərgin ki, çıxış edəcək. Amma mən belə hesab edirəm ki, bu təkcə qanun deyil, həm də bir siyasi aktı və həm də humanist bir aktı. Ona görə biz bu qanunu nə keçmişdə kimlərəsə həvalə etmirik, nə də yaxın gələcək üçün bu uzun gələcəyə hesablanmış və olduqca mütərəqqi və demokratik bir qanundur.
Çingiz Gənizadənin sözlərinə görə komitədəki müzakirə zamanı müəyyən fikir ayrılıqları da olub. Bəzi deputatlar qanunun keçmiş prezidentlərdən Əbülfəz Elçibəyə şamil edilməsini istəsələr də Ayaz Mütəllibova şamil edilməsinin əleyhinə çıxıblar. Mərhum Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli deyir ki, əslində bu eks-prezidentlər və onların ailə üzvlərinin mənafeyi baxımından qəbul edilən qanun kimi dəyərləndirilməməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu qanun 11 il gecikməklə qəbul edilən bir qanun olacaq.
Gecikməsəydi daha yaxşı olardı. Yəni, bilirsiniz ki, bu məsələlərlə bağlı uzun müddət kütləvi informasiya vasitələrində belə müəyyən qarşı durmalar, bəzən əsəbi söhbətlər olub. Onsuz da ümumiyyətlə həmişə Azərbaycan xalqının orta səviyyəli kəsimi kimi yaşamışıq və bizim elə lüks həyat yaşamaq uğrunda mübarizə aparmırıq. Əbülfəz Elçibəyin haqqının tanınmasını istəyirik və tələbimiz budur.
Aqil Səmədbəyli deyir ki, gecikməklə də olsa bu qanunun qəbulu qanunvericilikdəki ciddi boşluqlardan birinin aradan qaldırılması deməkdir. Hüquqşünas Elkin Qədirli isə deyir ki, eks-prezidentlərlə bağlı məsələ əslində siyasi qərardır. Onu sadəcə olaraq qanuni formaya salırlar. Bu siyasi qərar olduğu üçün siyasi razılaşma tələb edir. Ona görə də bu məsələnin hansısa beynəlxalq standartları və nələrəsə uyğun olması tələbi deyilən bir şey yoxdur.
Tibbi, nə bilim, sığorta, pensiya və s. kimi şeylər, bunlar hamısı fondu, da, bunlar hamısı yardımcı ünsürlərdir. Əsas mahiyyət, bax, bu siyasi mədəniyyət məsələsi, hakimiyyətin dinç yolla dəyişməsinin dolayı təminatı və dövlətçinin daşıyıcısının vəzifədən gedəndən sonra da şəxsi təhlükəsizliyi həm də dövlət əhəmiyyəti məsələdir.
Elkin Qədirli deyir ki, əgər doğrudan da bu qanun əvvəlki prezidentlərə də şamil ediləcək şəkildə qəbul olunsa, bu yaxşı haldır.
İlqar Rəsul,
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun yeni layihəsi Azadlıq Radiosu Facebook məkanında sabah efirdə olacaq. Hələ isə kontekst davam edir. Tunisdə başlanan etirazlar və inqilablar. Üsyanlara Ərəb Baharı adı verildi, amma bu etirazlar artıq qeyri-Ərəb ölkələrində, hətta Atlantik okeanın o tayına da yayılıb. İndi Amerikanın özündə də bir neçə şəhərdə adamlar etirazlar təşkil edib, çadırlar qurub meydanlara toplaşırlar. Bu etirazların səbəbləri nədir? Elxan Nəsiblinin reportajında.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında korporasiyaların ifrat mənfəətlərinə, tamahına və acgözlüyünə qarşı hərəkat genişlənir. Bostondan Los Angeles kimi onlarla iri şəhərdə küçələrə çıxan nümayişçilər indiki maliyyə sisteminə, varlıların adi vətəndaşlar hesabına varlanmasına etiraz edirlər. Hər şey isə 3 həftə bundan qabaq New Yorkda xırda bir nümayişdən başlandı. Sentyabrın 17-sində özünü Wall Street'i tutaq adlandıran təşkilat Manhattan Maliyyə Dairəsindəki parkda çadır düşərgə saldı. Düzdür, onların bu düşərgəyə icazələri yox idi, ancaq bununla belə onlar hər gün həmin parkda və yaxınlıqdakı küçələrdə iş yaradın, müharibə yox kimi şüarlarla etiraz nümayişləri keçirirdilər. Vaxt keçdikcə onlara pensiyaçılar, işsizlər, tələbələr də qoşulmağa başladı. Onların hamısı indiki maliyyə sistemindən qəzəblidirlər. Hesab edirlər ki, bu sistem yalnız varlılara və nüfuzlu vəzifə tutanlara işləyir. Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbirləri nümayişə gələnlərdən biri New Yorkda sosial xidmət sahəsində çalışan Katie Jones'la söhbət ediblər. Jones nümayişə 2 yaşlı qızı ilə gəlir. Jones özü də işləyir, əri də. Əri proqramçıdır. Bəs Jones'u etiraza vadar eləyən nədir? O deyir ki, tibbi sığorta ala bilmir. Jones. Mən ümid edirəm ki, bu etirazlar yayılacaq. Mən düşünürəm ki, qeyri-bərabərlik bu ölkədə dözülməz həddə çatır. Korporasiyaların vergilərinin azaldılması buna nümunədir. Adi işçilərə vergi güzəştlərindən çox, iri şirkətlərə vergi güzəştləri olunur. Məncə bu sistem ləğv olunmalıdır. Korporasiyalar adi adamlardan az vergi verirlər. Wall Street'i tutun hərəkatı özünü lidersiz müqavimət hərəkatı adlandırır. Deyirlər ki, bu hərəkat müxtəlif rəngli, yaşlı, müxtəlif siyasi baxışlı adamlardan ibarətdir. Onları birləşdirən bir cəhət var. Onlar hesab edirlər ki, 1%-in tamahına, korrupsiyasına dözməyən 99%-dirlər. Yəni, onlar hesab edirlər ki, korrupsiyadan varlanan əhalinin 1%-dir, onlar isə qalan 99%-ə aiddirlər. Etiraz nümayişlərinin təşkilatçıları deyirlər ki, onları ruhlandıran ərəb dünyasındakı inqilablar və Avropa ölkələrində hökumətlərin qənaət planlarına etirazlar oldu. New Yorkda etirazlar başlayan ilk 2 həftədə bu nümayişlərə media elə bir maraq göstərmirdi. New Yorkdan qıraqda onları heç kim tanımırdı. Ancaq oktyabrın 1-də vəziyyət dəyişdi. Həmin gün minlərlə nümayişçi New Yorkdakı Brooklyn körpüsünə yürüş eləyib, polisin xəbərdarlığına baxmayaraq yolu tutdular. Polis sabiti nümayişçilərə xəbərdarlıq eləyirdi. Əgər dağılsanız, sizə qarşı heç bir ittiham irəli sürülmür ki, yox əgər dağılmasanız, onda asayişi pozmaq ittihamı ilə həbs olunacaqsınız. Ancaq nümayişçilər, körpünü tutun, körpünü tutun, qışqırırdılar. Nəticədə 700 adam həbs olundu, bir neçə saat sonra bir neçə adam saxlanmaqla yerdə qalanlar xırda cərimələrlə azad olundular. Ancaq kütləvi həbs və görüntülərin internetdə yerləşdirilməsi etirazçılara medianın xüsusi diqqətini cəlb elədi. 2 gün sonra Wall Street-i tutaq hərəkatının üzvləri öz dedikləri kimi korporativ zombi geyimlərində yürüş də elədilər. Üzlərini ağ və qırmızı boyalarla rənglənmiş, əllərində saxta pul işarələri olan etirazçılar New York birjasının yanından keçdilər. Körpüdəki həbslər və zombi yürüşü mediada geniş yer aldı və bunlar Amerikanın müxtəlif şəhərlərində eyni fikirdə olan Amerikalılarda geniş əks-səda doğurdu. Amerikanın Federal Rezerv Sisteminin, yəni Mərkəzi Bankı müxtəlif şəhərlərdə binaları qabağında etiraz nümayişləri keçirildi. Chicago-da nümayişin şüarı belə idi: İnsanın ehtiyacları, korporasiyaların acgözlüyü yox. Kansas-da, Los Angeles-də adamlar etiraz şüarlarını öz maşınlarına vurub şəhərdə hərəkət edirdilər. Wall Street-i tutaq şüarına yerindən asılı olaraq Boston-u tutaq, Filadelfiyanı tutaq şüarları da əlavə olunur. Sonda Amerikadakı iqtisadi və sosial vəziyyət haqda, varlılarla kasıblar arasında fərqə görə Amerika hazırda qərbin bütün inkişaf etmiş ölkələrindən qabaqdadır. Bu fərq son illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında rekord həddə çatıb. Amerika əhalisinin 1% Amerikanın bütün var dövlətinin 25%-nə sahibdir. Amerika əhalisinin ən kasıb 40%-nin payına Amerikanın var dövlətinin cəmi 0,3% düşür. 2010-cu ildə ölkədəki bütün gəlirlərin 50%-ni əhalinin 20%-i götürüb. Əhalinin azmaşdı 20%-ni isə bütün gəlirlərin 3%-i düşüb. Bu təmayül son 30 ildə tədricən güclənməkdədir. Nobel mükafatı laureatı Paul Krugman deyir ki, 1979-cu ildən 2005-ci ilə kimi ev sahibi olan Orta Amerikalıların gəliri 13% artıbsa, Amerikalıların ən varlı 0,1%-nin gəlirləri 296% artıb. İraqda hərbi xidmət keçmiş, hazırda tibb tələbəsi olan 26 yaşlı Michael Dow, nümayişdə iştirak etmək üçün təyyarəyə bilet alaraq Şimali Dakota'dan Nyorka gəlib. O deyir, pul doğrudan da güclü şeydir, ancaq insanların səsi ondan da güclüdür.
Xan Nəsibli, bugün Bakıda da məhkəmə qarşısında müəyyən etirazlar keçirməyə cəhd olub. Söhbət İslam Partiyası sədri Mövsüm Zəmədov və yaxınlarının məhkəməsindən gedir. Məhkəmədə Nismirat Cavad olan reportajı.
Oktyabrın 5-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə və terrora hazırlıqda ittiham olunan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun və daha 6 nəfərin məhkəməsi məhkəmə zalındakıların hakim Eldar İsmayılova şikayəti ilə başladı. Hələ məhkəmə başlamamışdan səhər saatlarında məhkəmə binasının ətrafı Nəsimi polisinin və mülki geyimlilərin nəzarətinə götürülmüşdü. Məhkəmə binasına tərəf heç kəs buraxılmırdı. Məhkəməni izləməyə gələnlərlə polis arasında qarşıdurma yaranmışdı. Polis işçiləri və mülki geyimlilər adamları itəliyə-itəliyə məhkəmə binasından Səməd Vurğun küçəsinə, ordansa Tarqov istiqamətində sıxışdırırdılar. Müvazinətini itirib yerə yıxılan çarşablı qadınlar polislərin tapdağı altında qalmışdı. Ancaq buna baxmayaraq təqsirləndirilənlərin bir neçəsinin ailə üzvü məhkəmə binasına daxil ola bilmişdi ki, onlar da hakimə döyülməklərindən şikayət edirdilər. Hakim isə baş verənlərdən xəbərsiz olduğunu deyərək məhkəmə nəzarətçilərinə küçədə kim varsa buraxın gəlsin göstərişi verdi. Nəzarətçi küçəyə baş çəkəndən sonra dedi ki, binanın qarşısı bomboşdu. Sonra hakim məhkəmədə son söz deməsi üçün Mövsüm Səmədova müraciət etdi. Mövsüm Səmədovun və zaldakıların bir ağızdan salavat zikir etməsindən sonra o sözə başladı. Dedi ki, həbsinin kökündə bu il yanvarın 2-də partiyanın qərargahında hicab qadağasına görə etdiyi çıxışı dayansa da, ibtidai istintaq və məhkəmə onu həbsinin əsl səbəbinə aidiyyəti olmayan və saxta hesab etdiyi ittihamlara görə dindirib.
Biz faydadan məhkəmə prosesi, əsl məsələ ki, bizim çıxışlarla bağlı idi, ona təqribən 2 saat vaxtlarım var idi üstdə. Amma ondan bravo məsələlər idi ki, o yalan və iftiralar bizə hər yollan istəyirlər vursunlar. Ona görə siz ki, 2 aydan da çox vaxt sərf olundu və həkmək nəticəsi də olmadı. Yalancı sözlərdən teşkil olunmuş ittihamı əsasında insanları necədir azarlıqdan məhrum edirsən. Belə məktəb imiş gəlin ki, və siz də bu məsələrdə tabi üstünüzdür.
Mövsüm Səmədov barəsində bəraət hökmü çıxarılmasını xahiş etdi. Mövsüm Səmədovun müavini Vaqif Abdullayev isə son sözündə dedi ki, onu yanvarın 2-də tədbiri təşkil etməsinə görə tutublar. Ancaq bununla yanaşı silah saxlama ittihamı da veriblər ki, o bu ittihamı saxta hesab edir.
Orta şahidi siz də şahiddir. Deyin görün, bir dənə şahid gəldi, dedi ki, mən bu kişini tanıyıram. O belə olmuyor. Deyir ki, bu kişini tanıyıram, bu kişinin silahı var, ancaq möhür deyil, təsbihdir.
Vaqif Abdullayev. Digər təqsirləndirilən şəxs Masallı Ruhanisi Fəramiz Abbasov son söz çıxışında dedi ki, məhkəmədə şahidlər ziddiyyətli ifadələr versələr də məhkəmə ifadələri araşdırmağa maraq göstərməyib. Onun yaşadığı ünvandan çıxan silahların üstündəki əl izlərinin götürülməsi ilə bağlı vəsadət də təmin olunmayıb.
Bu silahlar nədir gəlib oradır?
Fəramiz Abbasova verilən ittihama görə o yas məclislərində dövlət əleyhinə çıxışlar edib. Ancaq nə ibtidai istintaq, nə də məhkəmə ona verilmiş ittihamla bağlı ortaya sübut qoya bilməyib. Fəramiz Abbasov özü belə deyir.
Mənim vatəsə alması yaraq qoyudur ortaya. Vatə, enkərin təsliyə baxırdı mənim təşəkkür dəstədə iştirak edirdim. Mənim fəq qarşısında deyirdiniz ki, mən susaydım.
Digər təqsirləndirilənlər Rufullah Xunzadə, Zülfüqar Mikayəzadə, Dəyanət Səmədov və Firdovsi Məmmədrzayev də son sözlərini dedilər. Onlar da yaşadıkları ünvanlardan silah tapılması ilə bağlı ittihamların saxta olduğunu, silahların evlərinə əməliyyatçılar tərəfindən atıldığını deyərək barələrində bəraət hökmü çıxarılmasını xahiş etdilər. Oktyabrın 7-sində hakim hökm elan edəcək. Avqustun 29-unda dövlət ittihamçısı məhkəmədən Mövsüm Səmədova, Vaqif Abdullayevə, Rufullah Xunzadəyə, Fəramiz Abbasova 12, Firdovsi Məmmədrzayevə, Dəyanət Səmədova 11 il həbs cəzası, Zülfüqar Mikayəzadəyə isə 10 il şərti həbs təyin edilməsini istəyib.
Esmir Acavadovanın reportajı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rusiyanın öncəki prezidenti, indiki başnazir Vladimir Putin təkrarən prezident olmağa hazırlaşır və 5 ay sonra keçiriləcək seçkilərdə onun qalib gələcəyinə inanmayan çox azdır. Putin prezident seçilməsə də, dünən İzvestiya qəzetində yazdığı məqalədə yeni iddialar ortaya qoyub, hətta Avrasiya İttifaqı yaratmaqla keçmiş SSR-nin bərpası kimi bir ideyadan da danışıb. Putin hakimiyyətə qayıdışı Cənubi Qafqaza, məsələn Azərbaycana nə verə bilər? Bu suala Carnegie Sülh Fondunun eksperti Tomaş Deval də cavab axtarır və onun fikirləri nəsə ölkə Rakif qızı tanış eləyir.
Vladimir Putinin qayıdışı Cənubi Qafqaza nə vəd verir? Carnegie Sülh Fondunun eksperti Thomas Deval bu suala cavab tapmağa çalışıb. Thomas Deval The National Interest dərgisində Vladimir Putin və Cənubi Qafqaz adlı məqalə ilə çıxış edib. O yazır ki, Qafqaz liderlərinin götür-qoyları təbii ki, Putinin addımlarının ardınca dəyişəcək. Ermənistanda Putinin qayıdışı ilə bağlı xəbərə indiyədək kölgədə qalmış eks-prezident Robert Köçəryan sevinəcək. Bu iki şəxs arasında bir neçə oxşarlıqlar var. Hər ikisi iki dəfə prezident seçilib, bu kürsünü 2008-ci ildə tərk ediblər və yerlərinə özlərinin inandıqları namizəd gəlib. Putin kimi Köçəryan da inadlı, güzəştə getməyən bir şəxs kimi xarakterizə olunur. O, keçmiş müttəfiqinin qayıdışını öz ictimai karyerasında bir şans kimi dəyərləndirə bilər. Amma təbii ki, fərqli cəhətlər də var, deyə Thomas Deval yazır. Dmitri Medvedevdən fərqli olaraq Ermənistanın hazırki prezidenti Serj Sarkisyan öz sələfinə taydı. Başqa sözlə, Sarkisyan və Köçəryan 30 ilin ortağıdır. 1980-ci illərdə Xankəndində Komsomol partiyasında siyasi karyeraya birlikdə başlayıblar. Daha əsası isə Putin Rusiyada həqiqətən də populyardır və əgər ölkədə tac qoyma mərasimi yox, həqiqətən də rəqabətə davamlı seçki keçirilsəydi, çox ehtimal ki, Putin qələbə çalardı. Köçəryan isə tam əksinə, Ermənistan ictimaiyyəti arasında olduqca qeyri-populyardır və əgər geri qayıtmaq istəsə, güclü ictimai müqavimətlə üzləşər. Serj Sarkisyan da bunu bilir və onu da bilir ki, Köçəryanın əvəzinə onu bu kürsüdə görməyə üstünlük verən bəzi müxalif qüvvələrdən gizli dəstək ala bilər. Azərbaycana gəlincə, Thomas Deval yazır ki, Azərbaycanda prezident İlham Əliyev Putinin qayıdışını şadyanalıq etməyəcək. Əliyev və Putinin iş münasibətləri yaxşı başlasa da 2006-cı ildə korlandı. Səbəb isə Əliyevin Gürcüstanı ucuz qazla təminatdan məhrum etməklə bağlı Putinin planlarına qol qoymamasıdır. Əliyev Medvedevlə daha yaxşı münasibətdədir. Medvedev Gürcüstanla Rusiya arasındakı müharibədən bir ay əvvəl 2008-ci ilin iyul ayında Bakıda Rusiya-Azərbaycan yoldaşlıq və dostluğuna dair möhtəşəm bəyannaməyə imza atıb. Thomas Deval yazır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağla bağlı konfliktin həlli məsələsinə gələndə Medvedevlə müqayisədə Putindən gözləntilər daha azdır. Deyilənə görə 2004-cü ilin sentyabrında Astanada Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin arasında sözün əsl mənasında vasitəçilik etmək istəyəndə Putini qəzəbləndiriblər. İki prezident onu gözlədi və daha sonra onun qarşısında bir-biri ilə mübahisə ediblər. Əliyevlə Sarkisyan arasında 9 görüş keçirmiş Medvedevdən fərqli olaraq Putin bu cür rəftarı xoşlamır. 2007-ci ilin fevralında Kremldə Putinin mətbuat konfransında Azərbaycandan olan bir jurnalist Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sual verib. Cavab Putinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini tam əks etdirir, deyə Thomas Deval yazır. Rusiya rəhbəri Azərbaycanlıya deyir ki, Rusiya problemi həll etməyəcək. Ermənistan və Azərbaycan problemin həllini bizim boynumuza qoymamalıdır. Siz özünüz münaqişənin münasib yolu həllini tapmalısınız, deyə Putin bildirib. Putin bunu deməklə də kifayətlənməyib. Sovet dövründə Ağdamda istehsal olunan ucuz spirtli içkini tərifləyib və deyib ki, Ermənistan və Azərbaycan Ağdamı, o cümlədən spirtli içkinin istehsalını yenidən bərpa etməlidir. Thomas Deval yazır ki, Gürcüstanda isə vəziyyət daha fərqlidir. nəslidir. Putin və Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bir-birinə nifrət edirlər. Bu iki lider arasında artıq bir dəfə müharibə olub və Putinin yenidən qayıdışı iki ölkə arasında onsuz da pis olan münasibətlərin daha da pisləşəcəyindən xəbər verir. Thomas De Waal yazır ki, bunların heç biri vədverici deyil. Putinin qayıdışı ilə bağlı istənilən gözləntilərin natamamlığı labüddür. Thomas De Waal'ın fikrincə bütün bunlarla yanaşı Putin pragmatikdir. Nəticə etibarilə mümkündür ki, Putin öz hakimiyyət gücündən istifadə edərək və kiçik cənub qonşularına böyük strateji barışıqlar vəd verərək Qafqazın Charles de Gaulle-ı olacaq. Bu mümkündür, ehtimal deyil, deyə Thomas De Waal yazır.
Ülker Akif qızı.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda bəzi məmurlar ucqar rayonlarda, kəndlərdə təhsil səviyyəsini qaldırmaq üçün xüsusi proqram olması ilə çox fəxr edirlər. Xüsusi güzəşlərdən söhbət gedir. Amma həmkarım Marif Çingizoğlu bu proqramla kəndlərə dərs deməyə gələn müəllimlərlə danışanda məlum olub ki, heç də hər şey deyildiyi kimi güllü gülüstanlıq deyilmiş.
Əlavə olaraq cəmi 110 manat pul verirlər bizə. 110 manat verilən o pul da elə yola bir də ki, ev puluna çıxır.
25 yaşlı Coşkun Dadaşov Lənkəran Dövlət Universitetini bitirən kimi 3 illik təyinatla Astaranın Uzqar Dağ kəndinə, əs Xənəkarana göndərilib. Tarix müəllimin deməsinə görə, yerli televiziyalarda Uzqar kəndlərə göndərilən müəllimlərə xeyli güzəşlər olunduğu bildirilsə də, reallıqda heç də hər şey belə deyil.
Şərait çətindir burada. Sağ olsun, evdə odun yoxdur, özümüz gəlir odun alır, ildə 100 manat da ona gedir. Televizorda deyirlər, belə güzəşlər, belə falan. Biz onu heç birini görə bilmirik. Yəni, o elə demək olmaz ki, ucqarda müəllimə belə çox pul verirlər, bu təmin edirlər hər şeylə, onu demək olmaz.
İşlədiyi kənddə şəraitsizlikdən cilelənən müəllim adicə çörək və digər ərzaq məhsullarına görə ayda bir neçə dəfə Lənkərana evlərinə getməyə məcbur olduğunu deyir.
Dərsim 3 gündür, 3 gün burada qalıram, 3 gün gedirəm rayona evə. Yəni, nəyə görə qala bilmirik, çörək yoxdur burada, misal, satışda da. Gəli özümüz ancaq gələndə gətiririk, özümüzlə saxlayırıq. Hər dəfə gedib gəlməyə 10 manat çıxır həftədə, 5 dəfə, 4 dəfə getdik, bu da elə 50 manat, 60 manat çıxır yola.
Coşkun Dadaşov peşəsini çox sevsə də, deyir ki, iş təkcə peşəyə sevgi ilə bitmir.
Düzdür, müəllimin adı yaxşıdır. Qanı eləmir də, maaş qanı eləmir, o yüzdən.
Maaşınız nə qədərdir?
Maaş da bir, indi 22 saatdir məndə, o da gəlir 180 manat belə edir.
Necə dolanırsınız ona?
Yaxşı demək olmaz.
Ailəlisizmi?
Xeyr, ailəli olsam, heç mənə qanı eləməz.
Subay müəllim üçün yetərlidir mi bu qədər pul?
Heç subay üçün də yetərlidir.
Amma deyirlər ki, bu hökumətin proqramı ilə var regionlar, uzqar bölgələrdə müəllimlərin göndərilməsi filan, xeyli vəsait ayrılır, yaxşı təmin olunur müəllim. Torpaq filan verilib mi sənəsə əkməyə, becərməyə?
Düzü istəməmişəm torpağı. Yəni, burada torpağı aldım, nəyəcəm ona görə. Dərsə kifayət qədər heç vaxtımız satmır, nəinki torpaq əkmək.
Kənd yerlərindəki ümumi təhsil məktəblərinə pedaqoji kadrların cəlb olunmasının həvəsləndirilməsi tədbirləri haqqında Nazirlər Kabinetinin 2004-cü ilin noyabrında verdiyi sərəncamda uzqar kəndlərə göndərilən müəllimlərə bir sıra güzəşlər nəzərdə tutulur. Bura bir aylıq əmək haqqının bir misli məbləğində bir dəfəlik yol xərci, əmlakın daşınması və ilkin yaşayış şəraitinin yaradılması, 3 il müddətinə kommunal xidmətləri ödəmək üçün hər ay kompensasiyanın verilməsi, mənzil məişət şəraitinin yaradılması və s. digər güzəşlər daxildir. Bu proqramdan gözlənən nəticə isə odur ki, ölkənin bütün ümumi təhsil məktəbləri pedaqoji kadrlarla təmin olunacaq, keyfiyyət göstəriciləri yüksələcək, yerlərdə gənc mütəxəssislər üçün müvafiq iş şəraiti yaradılacaq, onların sosial məişət problemləri həll olunacaq, kənd yerlərinə əhali axını artaraq demoqrafik göstəricilər yaxşılaşacaq və nəhayət yoxsulluq səviyyəsi aşağı düşəcək və s. Astaranın Uzqar Dağ kəndinə müəllim göndərilən Coşkun Dadaşov təyinat müddəti bitəndən sonra indiki şərtlə, indiki maddi təminatla işləmək istəmədiyini deyir. Elə Təhsil Naziri Misir Mərdanov da son kollegiya iclasında müəllim çatışmazlığının və elə müəllimlərlə bağlı problemlərin əsasən maaşların az olması ilə bağlı olduğunu etiraf edib.
Bugün Azərbaycanda əl üstə gəzməyə layiq olan çoxsaylı müəllimlərimiz var. Ancaq biz onlara nə veririk? 200 manat pul veririk. 200 manata kim gəlir, kimin uşağını hazırlayar? Biz gedib hazırlayarız, əlbəttə hazırlayarız. Sən o müəllimə gəl 2000 manat pul ver, gör sənin uşağın repetitorun yanına gedir ya getmir. Verməyəcək əziz. Üzr istəyirəm bu sözümə görə. Normal ağlı başında olan adam gedib 200 manata əsəblərini çoruyar mı?
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, müəllimə 100-110 manat əlavə pul verməklə ucqarlarda müəllim problemini həll etmək çətin məsələdir. İqtisadçı hesab edir ki, rayonlarda müəllim qıtlığını və gənc müəllimlərin ucqar kəndlərdə qalıb dərs deməsini yalnız müəllimlərə yüksək maaş verməklə həll etmək mümkündür.
Marif Çingizoğlu və sonda sənət azadlığından danışacağıq. Azad olduğunu deyən, yeni layihələrlə təkcə Azərbaycanlı yox, dünya musiqisevərlərinin də diqqətini çəkdiyini iddia edən müğənni Sevda Rəhbərzadə indi də yeni, möhtəşəm layihə üzərində işlədiyini bildirir və bu layihə haqqında ətraflı Şahnaz Bəylərqızı ilə müsahibədə açıqlayıb.
Sevda xanım, uzun müddətdir mətbuatda belə bir anons gedir sizin tərəfinizdən ki, analoq olmayan bir layihə üzərində işləyirsiniz və hətta iki əcnəbi musiqiçi də bu işə cəlb olunub. İstərdik ki, Azadlıq Radiosuna bu haqda biraz detallı məlumat verəsiniz. Buyurun.
Mən indi tam dəqiqliyini açıqlamaq istəməzdim, dərə açıqlaya bilmərəm, amma çox maraqlı bir layihə olacaq. Bu beynəlxalq bir layihədir. Musiqi baxımından çox maraqlı və yeni bir janr kimi səslənə bilər bizdə, çünki belə bir stildə, yəni bizdə işlənilməyib hələ. Məndə də belə janrda, yəni olmamışdı musiqi. Mənim üçün də bu yenidir.
Nə vaxt tamaşaçılar bununla tanış ola biləcəklər?
Əslində çox böyük işdir və ağır işdir. Ona görə ki, yəqin ki, bir ilən tez olmayacaq. Dünya səviyyəsində çıxa bilən bir layihə olacaq və maraqlı bir layihə olacaq. Onlar üçün də əcnəbilər.
Belə bir təəssürat yaranır ki, Sevda Ələkbərzadə bir müddət çəkilir özünə, daha sonra yenidən görünür meydanda. Bu nədir? Özünə qapanmadır, yaradıcılıq axtarışlarıdır. Nə səbəbdir ki, Sevda Ələkbərzadə meydanda qalmağı çox sevmir?
Qapanıram nə mənada? Yaxşı mənada. Mən studiyada oluram, yəni bütün günü. Mən məşqlər edirəm. Yəni mənim vaxtım olmur. Yəni bu baxımdan göstərə bilər ki, hər ki mən çəkilirəm və yenidən qayıdıram. Yəni meydanda olmaq nə deməkdir? Yəni bu günləri mənim diskim dünyanın bir çox ölkələrində satışdadır. Azərbaycandan yeganə albomdur ki, E-Flower albomu Şərbicran. Avropa musiqi çatına daxil olub. İkinci albomum İspaniyada musiqi çata daxil olub, iCat FM radiosunda. Yaponiyadan mənə təklif gəlib, bir çox məşhur musiqiçilərin yığma albumu çıxır və o albumda mənim iki mahnım olacaq. Sonra iki mahnım var ki, elə demə zalim yar getmə gəl. Dünya musiqi balladı albumunda çıxıb. Yəni, meydanda olmaq dedi ki.
Belə demək olar ki, indi də yaradıcılıq axtarışlarındasınız.
Mən deməzdim ki, mən axtarışdayım. Mən deyərdim ki, mən inkişafdayım. Hər bir musiqiçin inkişafı olmalıdır, müğənin inkişafı olmalıdır. Yəni, 20 ildir eyni şeyi oxusam, məsəl üçün, nə qədər maraqlı olar. Əgər səndə potensial varsa, bunu inkişaf elətdirməlisin.
Sevda xanım, sizlə bağlı ikili fikir var. Bir qismi bu fikirdədir ki, Sevda Ələkbərzadə Azərbaycan mahnılarını, xalq mahnılarını körrüyür, öz zövqünə uyğunlaşdırır. Bir qismi isə fikirləşir ki, Sevda Ələkbərzadə onlara yeni nəfəs verir.
Hər bir yenilik, bilirsiniz ki, belə qarşılanır. Mən hər bir fikirəyəm, hörmətlə yanaşıram. Yəni, Üzeyir Hacıbəyev vaxtından bilsin nə qədər tənqid edir. Yəni, Üzeyir Hacıbəyev kimi dahini əgər tənqid ediblərsə, yenə də ki, mənim üçün vacib olan mənim o insanların fikridir ki, onları mən bir sənətkar kimi qəbul edirəm. Bu, Müslüm Maqamayev mənim sənətim haqqında daha doğrusu belə gözəl sözlər söyləməsi, Sərhəd Bədərbəli, Ağaxan müəllim.
Yer gəlmişkən bu Aylolu mahnısını oxuduz, bu Lənkərandan bir qrupu da cəlb elədiniz. Necə oldu? Evet. O yaşlı nənələri cəlb elədiniz və onları inandıra bildiniz ki, sizlə bir yerdə oxumaq onlara maraqlı olacaq.
Aylolu mahnısı Avropada da bir çox radioların FM çatına daxil oldu. Və nənələr məndən bir çox konsertlərdə çıxış edib alınan sonra. Məncə bu çox maraqlı idi, niyə görə yox? Bu da etnik musiqinin miksi idi. Yəni, yumurla yanaşırdıq da, yəni bunu əslində. Və nənələr ondan sonra çox təkliflər aldı və maşallah daha da çox məşhurlaşdılar.
Sevda xanım, dinləyicinizi nəyinə təəccübləndirmək istəyirsiniz?
Çox keyfiyyətli musiqi ilə. Bir yaxşı keyfiyyətli musiqi insanları Azərbaycanda təəccübləndirir. Çünki o qədər keyfiyyətsiz musiqi var ki.
Sevda xanım, nəyə əlvida demək çətindir bir sənətçi kimi sizin üçün?
Sənətə.
Bəlkə mən nəyəsə soruşmadım, siz demək istəyirdiniz onu Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə.
Hər zaman Azadlıq Radiosu hər bir Azərbaycanlı insanın dərdində olur. Çünki hər o vaxtları, güzəl uşaqdır, təbii vaxtlar. Amma Azadlıq Radiosu var idi. Tabıb dinləyirdi onu. Razı edirəm ki, hər zaman bizimdə olar.
Azadsız mı? Musiqidə bu qədər azad olan, improvizələrə açıq olan Sevdə Ələkbərzadə özü həyatda azad yaşayabilir mi? Azərbaycanda azad ola bilir mi?
Bu, hər bir insanın özündən asılıdır. Hansı ölkədə olursansa ol. Yəni, sən qəlbən azad insansansa, sən azadsan. Yox, əgər sən qəlbən azad insan deyilsən, sən dünya heç bir yerində azad olmayacaq. Sən qəlbin azad olmalıdır. Mən də qəlbim azad.
Belə, müğənni Sevdə Ələkbərzadə ilə həmkarım Şahnaz bəylər qızı söhbətləşmişdi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında səs çatdıracağımız sonuncu reportajı idi bu. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızdan da gəlib izləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekst verişində bələdçiniz mən idim. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.